Башкортостанда этнотуризм буенса белгестерди яңа программага ярашлы әзерләйләр. Башкорт дәүләт университетында ошондай курс оештырыла. Тарихи мәдәни туризм дип аталган программа өзелештән тора, тәүгендә төбәктең мәдәнияте һәм тарихы, халык көнкүреше, архитектура, сәнгать, мифология һәм дин турында мәгълүмат бирелә. Программаның икенче өлеше туристик эшмәкәрлеккә арнала, өченчесендә Өфе һәм Башкортстан район калаларындагы туристик маршрутлар буенча курс карала. Яңа укыту программаһы югары белемле булгандар өчен 5-6 ай дәвам итә. Башлап югары белем алучыларга әлегә көндәлеге бүлек юк, түләп ситтән торып кына укы була. Сөнки Башкортстанда этник туризмды белгән белгечләрнең күпләп кирәк булуын көтәләр. Хәзер туризмдә табышлы тармак әйләндерү темасы тәүге елгына тикшерелмәй, шул ук курсаулык биләмәләрдә берләштереп, Башкорт Уралы биосфера резерватын булдыру да ошо максаттан эшләнде. Хәзер Башкорт Уралы биосфераны киңәйтү мәсьәләһе карала, әлеге биләмәләргә Күгәрсен, Мәләүз яктарындагы яңа биләмәләрдә үстергә йыйналар. Башкорт Уралы биоризерватының Шүлгән районы биләмәләрендә яңа сәфәр йортула асылды. Ул Кәшәлә авылында урынлашкан, әлеге вакытта Кәшәләлә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгы хезмәткәрләре ирле катынлы Дилә менән Илдус Нурмөхәмәтовтар яшәй. Сәфәр йорты табигать биләмәләре аша үткән туристлар өчен тәгаенләнгән. Улар бунда туктап ял итә ала, курсалык хезмәткәрләреннән кәрәкле мәгълүмәт белешергә лә була. Кәшәлә авылы төпкөлдә урман тавлары арасында урынлашкан, яшь гаилә бунда матур зур йорт алган, спутник элемтәһе, интернет бар, хатта кояш панельләре куелган. Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш дәүләт курсалыгының лаборанты Дилә Нурмөхәмәтова үзенең спутник элемтәһе аша ошоларды хәбәр итте.
Башкорт Уралы биосфера резерваты 2012 елда барлыкка килде. Аеруса сакланган табигать биләмәләре бишәү керә инде. Менә Шүлгән таш курсаулыгы, милли парк, Башкортстан милли паркы, Моразым уязы. Шунан заказниктар алтын сылык һәм ик заказниктары кирәйен. Кәшәләгә бер дә ни өчен монда килдек? Монда менә Башкортстан милли паркы һәм Шүлгән таш курсаулыгының биләмәләре үтә инде. Монда бик күп кешеләр үтәләр, квадроциклдарда. Менә бу маһа яз итте һине агып төшәләр Гали Әкбәр авылыннан, яу маһа Бирәтәк авылыннан. Күбеһе менә үзенең тәртипте белмәйләр ошо биләмәләрнең тәртиптәрен инде пропуск алырга икәнен, ничек әлегеле баягы костер ягырга икәнен, кайда туктарга. Шуның өчен ана шул ял итүчеләрне күрһәтер өчен, өйрәтер өчен, пропусктар бирер өчен инде яу мәхәмәна бик кәрәкле бер ярдәм кәрәк инде. Звонить итергәме бер ергә, теге урманда связь юк бит инде. Шуның өчен дә теге информационный бер пункт хамак инде.
Оештырыла инде эмит.
Әйе, әйе.
Сез касанрак эш башлайсыз анда?
Без 2 гыйнвардан бирле монда без һәм эш башланык. Монда менә снегоходтарда кешеләр килде. Без алар Шүлгән таш ягына сырып китер булгас, юл өйрәтеп, күрһәтеп, үтергә буламы, юкмы, бозан ничек үтергә дип һорашып алдылар инде.
Сез үзегез перевалочный пункт маяк хамак торагызмы?
Әйе, бул опорный пункт Кашеле дип атала. Терек пункт инде.
Әһезен бул Шүлгәндән ярак килеп сыгамы?
Гадилгәре авылыннан 30 сакрым урман буйлап монда юл бар. Нүгеш авылына инде. Анда 60 километр мына Нүгеш елгасы буйлап аска төшәң 60 километр
булады. Менә Гадилгәре белән Нүгеш иң якындары инде бит.
Юк, иң якыны безгә авылдардан Ямаш авылы яки Үргенүгеш диләр. Монда не бары 16 сакрым гына. Гали Әкбәр ягына. Гали Әкбәр 30 сакрым. Без иптәшем Нурмөхәмәтов Илдус менән, ул зоолог.
Киләсәктә штатты артырга уйламайсызмы кешеләр йырга?
Белмим, әле менә бик кызык канусы кешеләр бик күбәя башланы. Бәлки яшәргә лә килер. Менә Шүлгән ташка курсаулыкка инде Башкортстан милли паркына эшләүгә бәлки килергесе кешеләр булыр инде дип ышанабыз. Чөнки монда менә хайвандарды учетын үткәрер өчен теге маршруттар дип атала инде. Фена маршрут, үсемлектәрне карар өчен, ханар өчен белгечләр кирәк инде.
Эшләргә эш бар инде.
Әйе, менә биосфера резерваты, Башкорт Уралы биосфера резерваты буенча инде эш күп башкарылырга тиеш. Һәм бул әлі біз яшаған білемейін де, мұна ұрық елғағы бұйлап, ұл келесектегі бұға құйылған шүргәрдаш құрсаулынығының жасырене болайын де. Тұрайту білемейін де, шул планында тұрайын де, шул бұлға бік яқшы болыр енейін де.
Әбіл кәшелі әлік ауыл болған ма?
Әлік ауыл болған. Оңынан мұна имында Рәшит Шагивалиевич Кусяпов яшейіне бір қарт. Ол әлік лесник болып ішләне. Пенсияға сыққадан ғында ол мұнда ана шол кішілер келіп, ял төсілер тоже хүйләп, мұна тарихты хүйләп, несек мұна урманда өзіңді тұтырға тебетейін, тәртеп өрәті шөйтіп яшеп яттайын. Оңынан ол ауырығас, ана шол қайтқандан ғын көпті яшәмәне мәрхум болып кетті ол. Анан ғын 2014 елдан мұнда ішләнілер енді Юныс Асылғожин, һәм қатыны Абиде апайынды Асылғожины бола енді. Алар мұна ұшы кәшелі яшей башланылар, ана шул туристарға тебетейгінде, ялі түсілерге шул тоже тәртіптер өрәтіп енді, несек ярдам көрсәтіп, шуайтып яшәнілер. Ну алар мұна үргінігіште яшейлер, әлігі күнделі, шуайтып үріп үшләуі бик қиын. Шуға кешілер әділейінілер, мұна шуайтып келіп, яшәр үсін енді, гіл яшәр үсін. Бұғайда кетіп үрімей, ғыл мұнда болып енді, көріп деген шекілі қарап бұл ұсы кішілері. Бізге мұна кес, біз риза болдық енді, бік қуаны бұд енді аны үшін. Сүнке әліктен ұш айтып, яшап, ішілерге тілеген енігінді.
Көңілсіз түгіл ме хұн?
Көңілсіз түгіл, бізің мұнда интернет бар, телефон, телевизор, спутниковый. Алты қояш панельдары қойып, свит та бар бізде мұнда. Кешілер келіп үрейдер, қунақтыңға қоттамы, ей, тағын туристтар тветек әлі түсілер. Яд келу мінен, ей, ету мінен, алла бірға, мұны көбірек болыр. Шуыл мұна.
Башқұртыстан Милли парк һәм Шүлгәнташ дәүләт құрсаулығы хезмәткәре кәшәле тигән бер генә йортлы авылда яшәп яткан Дилә Нурмөхәмәтова Спутник элемтәһә аша үзләренең эшмәкәрлеге турында ошоларды һөйләне. Тағы бер һаҡланған табиғәт биләмәһе Оло Ирәмәл тауындағы һуҡмаҡты Башҡортостандың авария ҡотҡарыу хеҙмәте белгестәре сығып таҙартты. Бында улар ҡаргиҙәрҙәрҙә барҙы. Оло Ирәмәл итәгәндә хәрәкәт юнәлешен күрсәтүсе билдәләр ҡуйылған, йылғаны кисеп сығыу өсөн хәүефһеҙ урындар күрһәтелгән. Был маршрут туристлар араһында ҙур ихтияж менән файҙалана, әммә әҙерлеге булмаған сәфәрселәр өсөн бик хәүефле. Мәсәлән, былтыр мартта бында Татарстандан килгән бер ғаилә аҙашып, 14 йәшлек ҡыҙ баланы ҡошөүҙән һәләк булғайны. Йәйгеһен иһә Һамырҙан килгән турист 4 көн буйына аҙашып йөрөй, тик осраҡлы рәүештә һыйыр көтөүенә барып эләгеп кенә өйҙәренә ҡайтыусы һыйырҙарға эйәреп ҡотолоп ҡалғайны. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.